Hei Ingrid!
Hei Guro!
Vet du hva den ene veggen sa til den andre?
Nei.
Møtes på hjørnet!
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Det stemmer, du hører på Ordskiftet på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Guro Vågan, og i studio i dag så har jeg med meg
Ingrid Årdal
og
Laurin Michels.
Og i dag, den 26. september, så er det den europeiske språkdagen. Og da ønsker vi å sette fokus på språk og flerspråklighet og språkmangfold. Og derfor så har vi invitert en hel haug med europæere inn i studio til oss for å snakke om hvordan språktilstanden er i deres land. Vi får blant annet besøk av Kirsten fra Wales.
Nicole fra Tyskland.
Og vi får besøk av en italiener, Andrea Aletti.
Ja, og fordi vi har internasjonale gjester, så kommer deler av sendingen i dag til å være på engelsk. Jeg håper at det ikke er så veldig stort problem for de fleste som hører på. Men det er også en del av de intervjuene vi gjør i dag som er på norsk. Så hvis du ikke ønsker å liksom, høre på engelsk, så bare hopp over dem, og så kommer det litt norsk på slutten. Det her blir utrolig spennende, så det er bare å fortsette å høre. So for our first guest, we're gonna switch to English. Welcome,
Nicole. Hey,
yeah, thank you. I was for a second there a bit unsure. I have to say your name. You're not English, so it wouldn't be necessarily the English way to pronounce it. But that's the right way to pronounce it.
Yeah, I would say normally Nicole.
Nicole.
So yeah. It's a bit different.
Mm-hmm. Cool.
But yeah, like, I don't know if I'm already allowed to say where I'm from.
Oh, yeah, go ahead.
Okay,
introduce
so
yourself.
I'm from Germany, but even in Germany, my name is pronounced differently. So okay. I would say Nicole, but others would say Nicole, which I think sounds really weird, like if I had hiccups or something. But yeah. So.
Yeah.
Yeah. That's me.
So why are you in Norway?
I'm doing an Erasmus semester, so I study here and get to know culture and people and try to learn the language.
Cool. What do you study?
I study history, and here I also have a political science class.
Where in Germany are you from?
Originally, I'm from Würzburg. It's officially Bavaria, but I would say I'm Franconian. Like, it's a small department in Bavaria. But now I live in Leipzig. It's in Saxony. It's in the eastern part of Germany.
Okay. Would you say that you speak standard German or a dialect?
I would say that I speak more or less standard German, but there are... In Franconia, for example, there is a special dialect, and I think some words I pronounce Franconian. For example, if you have a T, you say D, mm-hmm. or if you say, what is it? I think you re-roll the R too, mm-hmm. but it's nothing I do normally. And I figured out, like, here you also pronounce the R at the end of a word, but mm-hmm. we just pronounce it in the beginning of a word.
Okay. Yeah.
So, yeah, so there are some differences, but normally I speak standard German.
Yeah. Is that a conscious choice? Or
I'm just used to because my parents speak more or less standard German. It's what we learn at school, so yeah.
Yeah. Yeah, so that's what taught in school.
Yeah.
Schools don't teach in any dialects.
So. No, not at all. No. It's like when the teacher has a dialect, it's okay. But it's nothing they teach us. I think it's kind of sad because I would really like to know a dialect, but it's not like this.
But is that because like dialects are looked down on or?
Oh, I don't know. I think it's different to here because here I got told that people can like speak also on television, no radio and whatever their own dialect, and that's nothing like this in Germany. There you at the media, for example, you have to speak standard German. So, but I would not say necessarily that people judge you if you got a dialect. But now, as I live in Saxony. Many people say their dialect is super weird and super like horrible, mm-hmm. but I personally like it. So,
yeah. Okay, so you don't learn like or speak dialects in school, but do you Do you learn other languages?
Yeah, a lot of languages. I personally learned 5 languages, or at least Norwegian is my 5th or 6th language.
Wow.
But that's like a personal choice. So I think you have to learn English, and then the other, and you have to learn a second language, and the other things are like for free if you want to, your free choice. But like, for example, the English is not as good as, or not necessarily as good as here. It's like if you really practice a lot, then you can get really good. But there are others that sometimes I ask myself how they could pass their A-levels in English, because it's like not really good. Without judging anyone, I think you know what I mean.
Yeah, yeah. Sure, but it's kind of the same in Norway, I think.
Okay.
It's, you have to put in some effort of your own doing.
Yeah, I feel, and like everyone, I think, in Germany thinks that Scandinavian people in general are really, really good in English. And I feel like I could speak to everyone out there in English and they may understand me and answer me. And that's not like this in Germany.
What do you think about the other German variants, such as Austrian German and Swiss German? Do you understand them well, or do you have like difficulties with certain...
Swiss German I don't understand.
No, okay.
But Austrian German is, it sounds different, of course, but it sounds, I can understand it good. And I mean, some words are different and it's like, why do you call this?
Yeah, so it's like more this, vocabulary.
Yeah,
right.
It's, okay. And the pronunciation is different, but I can understand really good and talk fluently to them.
Okay, well, that's really nice. But you don't understand the Swiss variant.
No, they, not at all.
And why is that? Do they use other words, or do they have like other grammar? Is it their pronunciation?
I don't know, because I don't have that much contact with Swiss people. And I just like, when they talk to me normally, they try to speak like my standard German, so I understand them.
Yeah.
But I can't tell you what it is when they speak Swiss, because I don't understand it, so I can't tell you the differences totally. Yeah.
So you two wouldn't understand each other if you were to...
Where are you from?
I'm from Belgium.
Oh, okay.
So I'm your neighbor.
Nice.
And I'm actually from the Limburgish part of Belgium. Like, there's Flanders, and in Flanders you have also provinces, so to say. Or that's what we call them, at least. And I come from the province that is most eastern. So I border the Netherlands and also Germany. And my dialect is actually very much influenced by German.
Okay.
Yeah.
So I don't know if I would understand you. I think you could maybe understand me, but...
Yeah, I can understand Germans pretty well. And I can speak a little German. But I do must say that I find writing in German easier, because then you have more time to think about the cases. Because...
Yeah.
Applying the cases orally is, for me, the hardest thing ever.
Yeah, I can understand. Yeah. I think German is quite a difficult language.
Yeah, it is.
Learn.
It is.
I do.
Yeah,
that's what people say. I do know.
Yeah, yeah. It's because of the grammar is pretty complex. Yeah. You could say.
Yeah, that's what I appreciate about learning Norwegian. It's like, yes, an infinitive form or present time. I just got infinitive and another form, and it's like, I get it.
Mm-hmm. Yeah, we don't like complex things in Norway. We're simple people.
Yeah, but that's good if you want to learn the language. Yeah,
obviously. So if we move on to talk about German in an international perspective, it used to have quite like... a higher regard internationally than it does now. It used to be like an international language. It kind of still is, but it's lost a bit of status in that department and been like overrun by English. Are Germans a little upset about that?
To be honest, I never thought about that German is a leading language anywhere. So I never thought about this, and that's why I'm not upset by it or sad, because I thought like English and French are more like the leading languages, or maybe Spanish. But as we didn't have like colonialism or anything, or not that much, I think it's like, or never felt like it's a world leading language, or even in Europe.
And when it comes to the educational system, you said you could learn a second language in your school, right? Are there like preferences for certain languages?
Latin.
Yeah, Latin is a preference.
Wow.
Okay.
So, for example, my first language has been Latin.
Yeah.
And then I learned English afterwards.
Yeah.
But I, can't tell like for all Germany, mm-hmm. all over Germany, because in the different parts of Germany we have different educational systems, which is super weird mm-hmm. and mm-hmm. unnecessary in my opinion. Mm-hmm. And even though our A level differs, but I can just speak about Bavaria, mm-hmm. and there, yeah, I would say definitely Latin, English, and then I think between French and Spanish it's like
okay, yeah,
quite mm-hmm. similar. Mm-hmm. Mm-hmm. But yeah, that's what I would say. And then, of course, it depends on which school you go on. You could learn Italian, mm-hmm. or, for example, I think in the eastern part of Germany, Russian is still a bigger thing
okay. cool.
than in the western part. Mm-hmm. Because now, as I live in the eastern part, many people I know learned Russian in school.
Yeah.
So I think it depends regionally.
That might be then a remnant from the division of Germany, right?
Like yeah,
the
sure.
eastern and western part.
Exactly.
Cool. It's been really nice to have you here, Nicole.
Yeah, thank you for having me.
Yeah. So cool to learn a bit about the language in Germany. That's not something we talk about often. Thank you for coming.
Yeah, thank you.
We're continuing on with our European guest, and we have a new guest here in the studio. Could you please introduce yourself?
Shemai, my name's Kirsten and I'm from Wales.
Do you speak Welsh as well as English?
As I'm on the border between England and Wales, I don't speak bilingually. So I had to learn it in school, compulsory as well, which was really annoying because I really wanted to do like Spanish A-levels and stuff. But they were like, no, you have to do Welsh. And so, yeah. But if I was living in West Wales or North Wales, I would be completely bilingual. So I'd have like friends who could go between both languages at will.
So they do teach it in schools then, even in the areas where it's not.
Yeah. Like I say, I had to compulsorily do it until GCSE, where I had to give up one of my options, which I would rather have done like German or Spanish or something which would have been more beneficial to the outside world. I had to do Welsh instead, which I'm quite proud to be Welsh, but I would have rather have done something which was a bit more beneficial to me globally, you know, internationally.
Yeah, because it's not a lot of people that speak Welsh. I did some mm-hmm. research. About 19% of the people in Wales speak Welsh.
Yeah, and we only have a colony in between Argentina and Chile.
Yeah,
there's a place called Patagonia, and it looks like a beautiful place, but very desolate. So the Welsh people probably were like, "This is just like home. Let's settle here." So it's meant to be a lovely place, though. Lots of sheep as well, which we seem to like in Wales. So they settled there as well. So yeah. It's only between Wales and Patagonia that there are people speaking in Welsh. Mm. So,
but in the areas where there are more people who speak Welsh mm-hmm. as their first language, do the schools? Are the schools Welsh as well?
Yes, well, we've even got Welsh schools on the border between England and Wales as well, and they're generally quite good schools to go to. The only thing is they're quite anal. I don't know whether that's the right word to use, but a couple of my friends have been punished and put in detention for speaking English in the schoolyard.
Oh.
So even like if you go to a Welsh school, they're normally very good schools, but they're very strict. And that's sometimes in my... like. In the bilingual areas is not so much a problem because they will be speaking Welsh at home as well as in school, so it's quite across the board, like quite universal. Whereas the kids will go to a Welsh school in my area, where I'm from, not in Bergen right now, and they will have to speak in Welsh in school and they will get into trouble. And then at home then, obviously their parents can't help them with the schoolwork because they can't speak to that level of Welsh that they'll need. Mm-hmm. So that can cause a bit of a disparity, I think. So.
Yeah. Is there a lot of political disagreeing about like language politics in Wales?
I think in times when things are going quite well, for example, in the 90s, with funds and things like that, like, you know, with the Welsh Parliament and everything, the Welsh government, it was okay for us to pump money into the education. And, you know, it's good to have your own culture and identity in a country. However, since the 2008 recession and where things have gone quite bad in the UK, particularly in Wales. I mean, in terms of places like the valleys, where there's lots of poverty and unemployment. I think that there's a statistic that 25% of all adults over 16 or 18 are on antidepressants. Like, it's really like hard times there, which we will come into later when we discuss the EU. So, but it's, yeah, hard times. So we need money for other things. We need to pump money into like technology and subjects which will make us transferable on a global or international scale rather than looking inward. It's nice to have your own cultural identity and language and everything, but when money needs to be spent on other things, that should be pushed back, you know? Mm-hmm. So
yeah, hard like
balance.
Yeah, it's a hard balance. Mm-hmm. Yeah.
I was wondering if you have a Welsh accent in English. Do you yourself have an accent?
Like? Yeah. I mean, quite a few people say that they find English accent. Well, there's lots of different accents around. And in South Wales, we tend to speak quite sing-songy, so up and down and up and down. Whereas in North Wales, they almost have more of a Slavic accent. So they'll be like, I'll try and do my Northwalian now without sounding like a massive racist. But they sort of go like, oh, I'm going to have a Guinness up the top. They almost like speak more Slavic. I can't describe it. Like it doesn't sound anything like it's more harsh almost. Same as like in Ireland with the Northern Irish accent is a lot more harsh than the Southern mainland accent, you know? Mm. And yeah, so we all have different dialects and maybe towards the Liverpool area as well. There's more of a Liverpudlian accent mm-hmm. as well.
Yeah, like a Sichen Scouse.
Yeah. Like, where's my book? Yeah. You know, like, and stuff like that, yeah. So there's lots of different accents around mm-hmm. the UK, but apparently most of the contact centres, you know, like call centres, mm-hmm. are based in South Wales and based in, you know, Geordie land. So, uh-huh. yeah. and mm-hmm. so like, what's it called? Newcastle and mm-hmm. over there. Because right.
yeah.
those are like the two accents that are quite amiable to listen to in terms of like if someone's got a complaint, you can calm them down a bit more if you're Geordie or if you're like from South Wales. It's a bit more relaxing, whereas you don't want like the contact centres to be in Glasgow because mm-hmm. everyone mm-hmm. sounds like they're shouting all the time.
Okay. Yeah. So people generally like your accent then?
I think it's easy to understand, I think. Like a few people have said where they find certain accents hard to understand. Like because we overpronounce everything, then it's like quite easy to follow sort mm-hmm. of thing. Yeah.
Mm-hmm. Cool. Yeah. In the UK as well, do you feel proud of your accent or do you like tone it down if you go to somewhere else in the UK?
No. I actually feel quite proud to be Welsh. I mean, we once in Gloucester, and Gloucester's got like the same, like these kids were like making fun of our accent. And I thought, you're making fun of our accent. Like your accent is equally as crazy. Like, because they sound like farmers in Gloucester, you know, like, oh, like everyone sounds like they're from Lord of the Rings, basically. Oh, Mr. Frodo. No, like that sort of thing. And I'm thinking like you're making fun of our accent when yours is easily like the same. But yeah, normally people are quite amiable to the Welsh, especially like Scotland, Ireland and Wales. We have this like Celtic thing as well mm-hmm. against the English, but it's like all a friendly rivalry mm-hmm. within mm-hmm. the rugby. But even if I'm in England, I don't mind being like from Wales, and I'm quite proud. Like it just annoys me more when especially if you go to America or somewhere, they're like, Wales, is that a part of England? And we're like, because right, they think the yeah. whole country is like mm-hmm. England yeah. mm-hmm. and then like Scotland and Ireland.
Well, yeah, Norway is also often the capital of Sweden, if you ask Americans. Yeah. So yeah, don't listen to the Americans.
Yeah. No. But yeah, overall, I'm quite proud.
Yeah.
In general, I think it's cool to be from a small country, which not many people know anything about. So
it's been so cool to hear a bit about the language in Wales. Thank you so much for coming.
That's okay. I'll leave you with the longest place name in Wales, if you like.
Yes, thank you.
So even though it's a very little village, it's called Llanfair Pwythgwyngydd Gogerith yn Jobo Llantysilio Gogogoch.
Oh wow.
So it's not the sexiest language with a and a it's not, don't ever try and seduce someone with a Welsh.
I really liked it. Thank you so much.
Thank you.
skal vi tilbake til norsk igjen. Vi har fått en gjest. Han snakker norsk, men han ikke norsk. Velkommen til Andrea.
Ja, takk skal du ha.
Kan du fortelle oss litt hvor du fra?
Jeg fra Italia, og jeg her for å studere på universitetet i Bergen, og ja. Jeg trives her, og ja, alt fint.
Så bra. Hvor i Italia du fra?
Jeg kommer fra et lite tettsted nord for Milano, som heter ja, Misinto. Men, det 5000 innbyggere, det egentlig ikke kjent i det hele tatt. Ja.
Mm.
Ja, ikke så stor by. Da,
men, nei. Ja. Sikkert veldig fint, tenker jeg.
Nei, egentlig ikke. Det ingenting der. Jeg måtte flytte derfra.
Vi har jo også fått Ingrid tilbake igjen, og du har jo kikket litt på Italia og hva de snakker der.
Ja, det har jeg. Og så la seg da, Andrea, at dere har tre hovedgrupper av dialekter. Altså norditalienske dialekter, toskansk og sentrale og søritalienske dialekter.
Mm-hmm.
Jeg lurer litt på, du nevnte jo litt til meg tidligere, var det bestemora di som snakket toskansk?
Nei, det er bestefar.
Bestefar.
Mm. Men også for eksempel da bestefaren min møtte bestemora mi, som fra en annen region, så kunne de ikke snakke dialekt sammen, fordi de var såpass forskjellige, og det var bare bedre for dem å snakke bare som på en måte standardisert italiensk.
For er ikke det ganske mange som gjør i Italia at dere snakker standard italiensk framfor dialektet ute blant folk? Men setter det mer med venner og familie? Nei, så
ja, det er ikke vanlig lenger. Jeg kan ikke snakke dialekt. Jeg snakker på en måte min dialekt, men det er ikke det samme som det var for noen år siden. For mange år siden egentlig, fordi for eksempel faren min, han snakker ikke dialekten i regionen, bare standardisert talemål. Så jeg har lært det også. På skolen så lærer vi standardisert italiensk, ikke sånn dialekt. Mm. Men det er ikke vanlig som på en måte i offentlighet å snakke dialekt.
Så de helt på en måte på å dø ut da, dialektene?
Ja, de holder på å dø ut. Det er bare noen regioner som holder det som på en måte sterkere, som i Veneto, som er en region i nordøst Italia, som ja, de snakker fortsatt litt mer som dialekt, men jeg kan forstå dem som på en måte, det er ikke så forskjellig, men hvis jeg må snakke med en fra Sør-Italia, så blir det vanskelig å forstå dialekten. Da.
Men hvordan forholder folk seg til det da? For dere har jo tidligere hatt ganske stort dialektmangfold, det at det på en måte ebber ut. Har dere noen sånne aktivistgrupper som kjempe for ditt eller datt, eller er det bare noe som skjer?
Nei, de er såpass forskjellige at det ikke er nyttig å beholde dem, etter min mening. Da. Fordi de er oppfattet ikke som italienske dialekter, men som forskjellige opphav. Så det er direkte opphav fra latinsk, fra det jeg har forstått. Det er ikke sånn riktig kunnskap, kanskje, men mens på en måte italiensk skriftlig er basert på som på en måte litterær italiensk fra Dante-tida, som på en måte 1300-tallet og sånt. Det var Manzoni, som er en forfatter som laget det på en måte på 1800-tallet, på nasjonalist med tida og sånne ting.
Ja, for dere har en del minoritetsspråk, men så har dere også sardisk.
Mm-hmm.
Det har jo egen språkstatus.
Ja.
Vil du si, altså er det sammenlignbart med vårt forhold til samene her i Norge? Kan dere forstå hverandre, eller må dere?
Nei, det er helt forskjellige språkfamilier. Så jeg kan ikke forstå sardisk, og det er som på en måte samisk og norsk. Men for eksempel folk fra Sardinia, de snakker som på en måte standard italiensk og sardisk.
Ja. Så, ja. Hvordan er det noe sosialt stigma knyttet til folk som snakker sardisk?
Nei, jeg vil ikke ha sagt det.
Nei.
Det er
helt greit, ja.
Jeg vet ikke, men
Men det er jo, altså, i noen regioner i Italia så er det jo også andre språk som er offisiell enn italiensk, er det ikke det?
Ja, det er en region i Nord-Italia som som heter Trentino, som har også tysk som offisielt språk, og det blir lært på skolen som som på som italiensk, som det er som begge eller flere språklig opplæring.
Mm. Så de lærer begge språkene da, både italiensk og tysk?
Ja, det er faktisk noen i regionen som kan bedre tysk enn italiensk. Ja. De foretrekker å snakke italiensk, tysk enn italiensk.
Så, ja. Så lurer jeg litt på sånn i språkopplæringen på skolen. Jeg har jo et, det er jo bare et inntrykk jeg har, at dere er jo litt strengere i Italia enn her hjemme.
Ja, kanskje. Jeg har ikke opplevd norsk ungdomsskolen, eller, men hvis jeg skal basere meg på min opplevelse på universitetet, så er det litt forskjellig. Dere har mindre timer på skolen, kanskje litt mer selvstendig arbeid som vi ikke har i det hele tatt, fordi på universitetet mitt, eksamene var bare muntlige, så det var bare å lese pensum og kunne svare på spørsmål.
Har du noe inntrykk av hvordan det er for folk med for eksempel lærevansker, altså dysleksi i barne- og ungdomsskole eller videregående eller universitetet? Er det på en måte, er det gode, blir det lagt til rette for, eller er det sånn du må klare deg selv?
Nei, du får en støttelærer. Folk som har sånne problemer kan få gratis støttelærer, så de kan ha på en måte en hjelpemiddel. Men jeg har en venn som er autistisk og dro på mitt universitet, men han klarte seg godt alene. Men det er jo litt forskjellig kanskje, det er ikke sånn språkvansker etter det.
Når man reiser til Frankrike, så er det jo sånn, altså det er ikke vits å reise til Frankrike hvis du ikke kan et kvekk fransk. Jeg lurer litt på hvordan er italienere sitt, etter din mening da, forhold til turister som kommer og ikke kan italiensk?
Ja, det kan være et problem, fordi ikke alle kan engelsk, og ikke alle kan engelsk godt nok for å snakke med folk, så det kan være lurt å lære seg litt italiensk. Men
når du nå har lært deg norsk, synes du det har vært lettere overgangen fra italiensk til norsk enn overgangen fra italiensk til engelsk?
Det var ikke å tenke på overgang, det var bare å, ja, jeg baserte litt på engelsk i utgangspunktet for å ha noen sammenligning. Men etterpå så jeg har aldri tenkt på, liksom, på en måte en intern oversettelse før. Jeg har aldri prøvd å tenke på norsk direkte, liksom, på en måte forstå grammatikken og uttrykk. Og, ja.
Da har jeg lyst til å spørre bare avslutningsvis, hvorfor du valgte norsk?
Ja, det var interesse i å være i Norge egentlig, og så er alltid likt naturen, og det norske samfunnet er på en måte en god rikt.
Det er koselig å avslutte det her intervjuet med at du snakker fint om Norge, det liker vi. Tusen takk for at du kom, Andrea. Det var veldig interessant å høre litt om Italia og språket der.
Ja, håper det var kjekt å høre.
Absolutt. Takk skal du ha. Og når vi driver og snakker med europæere i dag, så må vi jo selvfølgelig snakke litt med vår helt egen utvekslingsstudent Lorin også. For du er jo fra Belgia.
Ja, det er sant.
Ja, hvor i Belgia er du fra?
Jeg bor i Flandern, og det er den norra delen av Belgien.
Mm. Så der er det jo altså litt annerledes språk enn kanskje resten av Belgia?
Ja, det er sant. Belgien har tre offisielle språk, og de er franske, nederländska och tyska. Och jag bor i den delen där man pratar nederländska. Ja, flamländska faktiskt. Men det är en sydnederländsk variant.
Ja, så det är på en måte en dialekt av,
ja, exakt.
Dialektvariant. Hvordan ser det på skole og sånn i Belgia? Lærer man på en måte det språket som er mest vanlig i den region man kommer fra, eller? Ja.
I Belgien lærer man seg tre språk, fire, men tre tre främmande språk liksom. Man lär sig franska när man fyller 11. Man lär sig engelska när man fyller 14. Och sen lär man sig tyska när man fyller 16 år. Och nederländska är alltid ja, det undervisas alltid.
Så du är egentligen påkrävd att lära dig alla tre språken?
Ja, exakt. Men jag synes att det vore bättre att man skulle undervisa alla språk lite tidigare. För jag tycker att det är lite för sent.
Ja, det säger ju det också, att barn har lättare att få lära sig språk.
Ja, exakt.
Ja, det har ju vi snackat om här för och hur på en måte hopplöst det är att börja med nynorsk och främmandspråk akkurat i den perioden där du miste ämnen till att lära dig språk. Hvordan er det liksom med synet på de forskjellige språkene? Er det noen som på en måte har høyere status enn andre og sånne ting?
Ja, det finnes statuser i vårt språk, men ikke særskilt mellom franska eller tyska nederländska. Eftersom i Flandern pratar man bare nederländska. Det finnes nesten inga personer som er tvåspråklig, liksom. Och men i Flandern finns det många dialekter. Där jag Flandern har jag tror 5 provinser. Och i varje provins finns det ett annat dialekt, ett annat allmänt dialekt, men i provinsen finns det flera städer och i de städerna finns det också dialekter. Så vi har ingen officiell språk. Det är liksom som i Norge. Det finns en standardspråk, skriftlig standardspråk, men det finns ingen standard språk, ja, vardagsspråk liksom, när man pratar med varandra.
Muntlig
språk finns inte.
Så. Är det någon av dialekterna som har mer prestige knyttat till sig?
Nej, det tror jag inte, men jag kommer från en region där dialekten synes. Människor ofta tycker inte om min dialekt. Och personer som till exempel bor i Antwerpen, de synes, de tycker att deras dialekt är den bästa dialekt. Men det är bara en, ja, det är stereotyp. Ja, det är de tycker att deras stad är den bästa stad i hela världen.
Ja, det är sån naborivalisering, det har vi ju lite av i Norge. Ja. Men det är bara, det är liksom lite på göj. Det är inte något sånt seriöst.
Ja, det är, nej, det är helt på göj.
Ja.
Helt på skojskull.
Men alltså, på skolan snackar man, och så snackar läraren dialekt. Är undervisningen, föregår den på dialekt?
Nej, undervisningen är inte på någon dialekt, men det finns ett standardspråk som personer på TV skulle borde prata. Men det finns också mellanspråk och dialekt. Och dialekten skulle pratas hemma. Men mellanspråket ofta används i på skolan eller i skolan.
Okej. Okay. Ja. Så du har på en måte tre nivåer då?
Ja.
Och då är på en måte mellanspråket en mellanting mellan dialekten och standardspråket.
Ja, exakt.
Ja. Standard nederländsk då eller?
Ja.
Ja.
Men ingen kan stanna nederländskt.
Nej.
Inte i Belgien.
Nej.
För man kan försöka det, men accentet ska alltid höras när man gör det.
Det följer lite sånt som samma till mig. Jag kunde ha försökt att snacka på något sätt östländsk standard jag också. Men jag tror det ville ha sjunnit igenom liksom till mig att det är egentligen inte för östländer.
Det tror jag gäller mig också.
Ja. Men där är det ju relativt likt då.
Ja.
I Norge och i Belgien.
Det är väldigt likt.
Ja.
Förstår alla dialekterna varandra?
Nej.
Nej.
Jag bor i den östra delen av Belgien och det finns personer som bor i Västflandern och de har ett eget ordförråd liksom.
Mm.
De har ett helt galet uttal först. De till exempel uttalas inte G och det är H. De säger H. Så när vi har till exempel det finns ett ord som kallas för Mugenjuhugen. Och det betyder minnet av en mygga.
Okay.
Mugenjuhuge. Och personer som bor i Västflandern skulle säga möhuhe. Så ja, det är väldigt svårt att förstå.
Jag kan ju förstå, ja, det blir ju en lite stor forskjell.
Ja. Ja.
Tusen tack, Lorin, för att du åter en gång kom och informerade oss lite om hvordan det är i Belgia. Det har varit otroligt spännande att höra liksom, om alla de olika språktillstånden i de olika europeiska länderna. Det var allt vi rakk i ordskiftet i dag. Det har varit utrolig gøy å liksom få høre om litt hvordan språktilstanden er i forskjellige europeiske land. Det er ganske store forskjeller, egentlig.
Mm, det er det.
På hvor mye språkmangfold man faktisk lærer i skolen, for eksempel.
Mm-hmm.
Men det var, som sagt, alt vi rakk i dag.
Gå gjerne inn på ordskiftet på Facebook og lik siden vår, og vi blir veldig glad for å få spørsmål fra lytterne våre.
Gå också gärna in på iTunes och abonnera dig på vår podcast.
Och så hörs vi om en uke.
Du hör på Ordskifte, ett språkprogram på Studentradion i Bergen.